Үш дуар ханар, онгу эге. Шеванын кадыны, Соломонун терге жаякчынын ачысында алдаржанын нунак баш. Аңа берге айттырылар салып, шенерде шедікпеген. Ол кадын, Эрусалимге көй эдеренчелік, жаңағы чыртық жүлдер жүлдірген коштан тәвелерлік, тыққа көй алдынық болғаш, эртіне таштарлық келгеш, Соломонға барып ұжырашқаш, оң біле уған сағышынға кірген бүгі жүгеді ойында жұға қылған. Соломон оң бүгі айтырыларынға қарылып берген. Ханың аңа тайбырлап шыдаваны білдімес жүйді ажуы жоқ болған. Шеваның қадыны Соломонның бүгі мерген уғанын базы оң тұдықпаған ортасын көрген. Он ханың столында аш жемні, оң түжіметтерінің оран пашыңын, оң жалжаларының баран болып тұрарын, оларының едік хевін, ханың ташқат тұдықчыларын, оң дергі жаяқчының өргейзінге екеп салып тұрар бүрін өрттедір өргілдерін база көргеш, қайғанындан тұнышы бачымдай берген. Ханға ол мұнжа дейін. Бодымның жұртымға сейін херектерін болғаш мерген ұғаның дұғайында тыңнаан мен. Ол бүгі шын болды. Амен маңа кеп, ол бүгіні бодым қаран білі көрбейін шамда, жұғаларға бүзіре өндірдім. Ам көрімге, ұлыс менге жартын бәзін жұғала ған болыптыр. Сейін мерген ұғаның білі байлақшылың, мейін тыңнаанымдан оранжа көйдір. Сейін ұлызың амбар чырғалдықдыр. Үргілді сейін бұрынға баран болып, мерген ұғаныңды тыңнап тұрар жалжарларың амбар чырғалдықдыр. Сенже әйе көрініп, сені Израилдің дүжілгезінгі олыртық баған бұрғаның, дейірге жаяқчыға алдар. Дейірге жаяқчы, Израилге бодының мүнгі нақшылы дейш, сені хаан қылық бағандыр. Сен ам чөптік жорық білі, шының шиеткіл өзігар қылырды сен. Шеваның қадыны хаанғы, чүз шеербі талан талдын, әңдерік жағай жыртық жүйілдер болғыш, әртіне таштарыны пәлекі берген. Қадының Соломон ханға бергені дегі, әңмежі көй жағы жүтік жүйілдеріні ұлыс қазанда әкеп көрбейін тұрған. Ахирамның офирден алдын сөртіп әкеп тұрған қарабілдері, ортан тұққы көй сандал ұяш білі, әртіне даштар базы сөрті әкеген. Хан ол ұяштан, дейіргі жаяқчының үргейзінгі болғаш, ханың ордызынғы чадалар жақтары база көжімжілерге чадаған чанзылар қылып берген. Амгу еге жедір ынжа көй сандал ұяшты, қажында жұртча кейір сөрт бейін. Ынжа көй еш көстіп көрбейін. Соломон хан, Шеваның қадыныңға, бодының жерлі беріп жаңжыққан бәліктерінен аңғыда, оң күзенне, тілейінне бүгі жүвезін база хайырлан. Оң соңында қадын, ұлызы білі қады жұрттынша жана өрген. Соломон чылдыңны, алды жүз алдан алды талант алдыны ап тұрған. Оң аңғыда, садықжылардан, таштықы садықлашылғадан, бүгі араб ханардан, Израил дәскерлерінің чағырықшыларындан ажық орылғаны ап тұрған. Соломон хан, 200 ұлы дозу қаңбалал қылып алғаш, алдын білі шап қан, бір дозу қаңбалалды лағыларынға 600 шекіл алдын жарықтан. Ол ұшқаш, 300 пичежек дозу қаңбалал база қылып алғаш, алдын білі шап қан, оларының бір езінің қыларынға 3000 алдын жарықтан. Тозу қаңбалалдарының хан, Ливанның арғы әзіметейір ордуға тұрғызып баған. Хан оның ай, чан сөйгінден ұлық түжілгі қылғаш, оны арғы алдын білі шап қаған. Түжілгі жа үнер алды тек беш тұрған. А оң орғазын үсті таласынде төгір қылдыр қылық баған. Түжілгенің олыдының ий таласынға қол салыр жәрлер қылғаш, оларының жаныңға ие арзылан дүрсізі тұрғызып баған. Оның ай, алды тек бешті он ие арзылан. Бір тек бештіңні ол боталазында ие арзылан қылдыр тұрғылан. Өскі қандық да күрінегі, ол ұшқыш қояқ асталғалар қажанда тұрып көрбейін. Соломон ханының бүгі ташқа күндағазын алдындан қылған тұрған. Ливанның арға езімі дейір ордыда бүгі әт керекселді база арғы алдындан қылған. Мүмгінден қылған чүйі да жоқ болған. Чүге дейірге Соломонның үйезінде мүмгін көйіп орға, оны үнәлі өндірған. Далайға хан, Хирамның қарабілдерілі ғады, фарсиша әжіндері қарабілдерілі тұрған. Үш жыл болғашыла, қарабілдер әйіп кейіп, алдын мүмгін, чан сөгі, сарбашқынар болғаш алдында ос күштар сөрті әкеп тұрған. Соломон хан, бай-байла болғаш, мерген ұғаны білі, жер делегенің бүгі ханларын ашып тұрған. Жер делегеде бүгі ұлыс, Соломонның ұған жүрейінші, Пурганның сүңліктергені мәрген ұғанны дыңнар дейш. Оң білі ұжыражық сағар болын. Келген кесі бір үзі, бодының бәлейін. Алдын мүнгін әділелдер. Едік әп, оқ чеспек, жағай жыттық жүйілдер. Аттар болғаш әлжігенлеріні чылдыңна әкеп беріп тұрған. Саламон тайынжы тәргелер. Аттық жерінің санын көудеді оған. Ол 1400 тайынжы тәргелік. 12000 аттық жерігілік тұрған. Хан дайынжы тәргелер білі аттарыны тұзқай хорайларға, ачамды ұзын подоның жаныңға, Иерусалимге тұтып тұрған. Саламонның жағырған үйезінде, Иерусалимді чеже даш барыл, мүмгін база ұнжа апырған. А пөш таңылған тұтықлар әңдерліп, пөш үйәжін шефела тәвескерінде фиға яжы дей, ана жүй күлдір санап тұрған. Саламонға аттарыны, Египеттен, база, Кувадан әкеп тұрған. Ханның садықшылары аттарыны Кувадан сатып алып тұрған жөдір. Бір дайыншы тергені Египеттен әкеп, 600 шекел мүмгін білі сатып алып, ақ бір атты 150 шекел мүмгін білі сатып алып тұрған жөдір. Ол бүгіні шағынжар, Саламонның садықшыларын дамжыштыр. Бүгі хет болғаш Арамей ханарға база жетіріп беріп тұрған.